რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, განვაგრძობთ მაუწყებლობას. სახლა გთავაზობთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამა სახამოს თავისუფლებას. მას დაიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობ. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაგაცნობთ ამ 1 საათიანი პროგრამისთვის მომსადებულ მასალებს. მას ასე ჯერ ახალი ამბები და ოქროპი რუხაძე მიკროფონთან.
ერთმანეთს უმთავრესი ამბები მოკლედ. ადრიატიკის ზღვაში ცეცხლმოკიდებული ბორნიდან ევაკუირებულ მგზავრებს შორის საქართველოს 6 მოქალაქეცა. ინდონეზიის სამძებრო სამაშველო ეროვნული სამსახურის ხელმძღვანელის აზრით, მალაიზიის გაუჩინარებული თვითფრინავი ზღვის ფსკერზე უნდა იყოს. 29 დეკემბერს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს კიდევ 8 ყოფილი და ახლანდელი თანამშრომელი იყო დაკითხვაზე დაბარებული. ახლა ამდა სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ადრიატიკის ზღვაში ცეცხლმოკიდებული ბორნიდან ნორმან ატლანტიკიდან ევაკუირებულ მგზავრთა შორის საქართველოს 6 მოქალაქეცა. იტალიაში საქართველოს საელჩოს ჯერჯერობით არ აქვს ინფორმაცია ბორანზე მყოფ კიდევ 2 ქართველზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორმა გიორგი ტაბატაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბორნიდან ევაკუირებული მგზავრები მაშველებს იტალიაში, საბერძნეთსა და ალბანეთში გადაჰყავდათ, არ იყო ცნობილი ამ სამი ქვეყნიდან, რომელში მოხვდნენ ქართველები. ყველა მათგანის ვინაობა საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის ცნობილია. სულ ბორანზე, რომელიც საბერძნეთიდან იტალიისკენ მიემართებოდა, 422 მგზავრი იყო. ბოლო ცნობით 391 გადაარჩინეს, დაღუპულთა რიცხვი 5-ია. ინდონეზიის სამძებრო სამაშველო ეროვნული სამსახურის ხელმძღვანელის აზრით, მალაიზიის ავიახაზების გაუჩინარებული თვითმფრინავი შესაძლოა ზღვის ფსკერზე იყოს. თვითმფრინავი, რომელიც ინდონეზიიდან სინგაპურის მიმართულებით ასრულებდა რეისს, რადარებიდან 28 დეკემბერს გაქრა, მას მერე რაც ცუდი ამინდისთვის თავის ასარიდებლად, ფრინავებმა მაქსიმალურ სიმაღლეზე ასვლის ნება ითხოვეს. თვითმფრინავში 162 მგზავრი იყო. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს 12-ე დაკავებული თანამშრომელი 28 დეკემბერს საკითხის შემდეგ ბრალის წაყენების გარეშე გაათავისუფლეს. მათი დაკითხვა თითქმის 12 საათს გაგრძელდა. 29 დეკემბერს ბაქოს ბიუროს კიდევ 8 ყოფილი და ახლანდელი თანამშრომელი იყო დაკითხვაზე დაბარებული. ისინი გააფრთხილეს, რომ ნებით გამოუცხადებლობის შემთხვევაში იძულებით მიიყვანდნენ დაკითხვაზე. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს თანამშრომლებს 28 დეკემბრის დაკითხვაზე ადვოკატის ხელისუფლება არ მისცეს. ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს თანამშრომელთა იძულების წაყვანას დაკითხვაზე უპრეცედენტო უწოდა რადიო თავისუფლების წამყვანმა რედაქტორმა და კომპანიის ერთ-ერთმა მთავარმა აღმასრულებელმა პირმა ნენად პეიჩმა. აზერბაიჯანის პოლიცია ჩვენ რადიოს თანამშრომლებისა და მათი ოჯახების ტერორიზებას ახდენს, განაცხადა ნენად პეიჩმა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა კანონს, რომლის თანახმად ეს ქვეყანა უარყოფს მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსს და აცხადებს, რომ უკრაინელებმა თვითონ უნდა გადაწყვიტონ სურთ თუ არა ნატოს წევრობა, როცა ეს ქვეყანა ატლანტიკური ალიანსის სტანდარტებს დააკმაყოფილებს. ეს პოროშენკოს აზრით 5-6 წელიწადში მოხდება. უკრაინის პრეზიდენტმა ამასთანავე განაცხადა, რომ ის აპირებს 15 იანვარს შეხვდეს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს, გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს და საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს. მანამდე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა რუსეთს მოუწოდა თავისი ზეგავლენა გამოიყენოს და მოთხოვოს უკრაინაში მოქმედ სეპარატისტებს განახორციელონ საზავო გეგმა, რომლის მიზანი კონფლიქტის დასრულებაა. ხორვატიაში 28 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის ეგზიტ პოლების თანახმად ლიდერობენ მოქმედი პრეზიდენტი ივო იოსიპოვიჩი და მისი მთავარი მეტოქე საგარეო და ევროპის საქმეთა ყოფილი მინისტრი, პოპულარული პოლიტიკოსი, რომელიც ამავე დროს ერთ-ერთი შემსრულებელი იყო მუსიკალური ნაწარმოებისა, როცა ევროპის კავშირში იღებდნენ ხორვატიას. კვირის კენჭისყრაში ხმების 50% ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მოაგროვა, ამიტომ 11 იანვრისთვის დაინიშნა მეორე ტური. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი ომი სრულდება აღსანიშნავი შედეგით, მას მერე რაც შეერთებულმა შტატებმა ოფიციალურად შეწყვიტა სამხედრო ოპერაციები ავღანეთში.
ოქროპილ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამის სახელმწიფოს უფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს უფრუნდებით საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ პრობლემებს.
არ არის კარგი და არ არის კარგის მანიშნებელი, ოდესაც პირდაპირ მოქალაქე მოდის პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში და იქ წერს პირველ განცხადებას. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ქვევით ჩვენ გვაქვს უფრო მეტი სამუშაო, იმიტომ რომ გარკვეული ინსტანცია უნდა გაიაროს მან, ვიდრე ჩვენთან მოვა.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შეიცვალა ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში. მოისმენთ რეპორტაჟს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გამართულ საქველმოქმედობას რობასა.
ჩვენი მიზანი არის წინა სახალხო მოსახლეობას კარგი განწყობა გაეშეოქნათ აქ და მგონი რაღაც მიზანს ვახცევთ, როგორც ხედავ მე და ძალიან გახარებული ვარ, ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა აქ.
მოისმენთ ასევე ყოველკვირულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია ევროპის უნივერსიტეტის ინსტიტუტის დოქტორანტი გრიგოლ გეგელია. საუბრის თემა: პოლიტიკურობა და პარტიულობა. უცხოეთის ამბებიდან დაუბრუნდებით აზერბაიჯანს, სადაც ჩვენი რადიოს ბიუროს მუშაობა შეწყვეტილია მას შემდეგ, რაც სამართალდამცველებმა რეიდი განახორციელეს და ბიურო დახურეს. მოისმენთ ყოველკვირულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს შევთავაზებთ 2014 წლის როგორც კულტურის წლის მიმოხილვას.
2014 წლის ქართული ხელოვნება უფრო მეტად დაუახლოვდა ევროპულს. ეს ფაქტია და ჩანს ხელოვნების თითქმის ყველა დარგში. ევროპა შემოვიდა აქამდე უცნობი ავტორებით და თუგნებავთ ახალი ხედვით.
დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საშიშო ასრულების სამინისტრო და პროკურატურა. ეს ის ორი ძირითადი უწყება, რომლებზე უკმაყოფილო მოქალაქეებს 2014 წელს ყველაზე ხშირად მიმართავდნენ ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტს. რას უჩივიან მოქალაქეები და რას აჩვენებს საჩივრების სიმრავლე? ამის შესახებ საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელია მილაპარაკა მესამე ყოველწლიური ანგარიშის პრეზენტაციაზე, რომელიც გაეროს განვითარების ფონდის მხარდაჭერით გაიმართა თბილისში. პრეზენტაციაზე გაიმართა დისკუსიაც. მასში მონაწილეობდნენ სახალხო დამცველი, იუსტიციის საბჭოს წარმომადგენლები, სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოს წევრები და მესამე სექტორის წარმომადგენლები. თემას ახლა ლელო კუნჭულია განავრცობს. ის პირდაპირ ეთერში გვერდება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ლელა, მოგესალმებით და გისმენთ.
მარიამ, მოგესალმები, ჩვენს მსმენელებსაც მივესალმები და ვიტყვირო განცხადებას არჩევნებში, რომლებიც ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტმა 2014 წლის განმავლობაში მიიღო, აღწერილია მოქალაქეთა სამოქალაქო პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების დარღვევის შემთხვევები და მოთხოვნილია დარღვეული უფლებების აღდგენა შესაბამისად. პატიმრებისა თუ მათი წარმომადგენლების განცხადებებში საუბარია წამების, არა ადამიანური მოპყრობისა და ცემის ფაქტებზე. განცხადების ავტორები ლაპარაკობენ ასევე უკანონო მსჯავრდებაზე, საპროცესო დარღვევებზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა სამართალწარმოების განხორციელების პროცესში. განცხადებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ეხება ასევე სახელმწიფოს მიერ ქონების უკანონო ჩამორთმების ფაქტებს და დარღვეული საკუთრების უფლების აღდგენის მოთხოვნებს. აქვეა განცხადებები, რომლებიც მოიცავს იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარების მოთხოვნებს, სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა კურნალობის დაფინანსების მოთხოვნებს და სხვა მსგავს პრობლემებს. ეს ყველაფერი კომიტეტის მუშაობის სხვა მიმართულებებთან ერთად, როგორიც არის კანონშემოქმედებითი საქმიანობა თუ საკომიტეტო მოსმენების უზრუნველყოფა საზოგადოებისთვის საინტერესო არაერთ საკითხზე, ასახულია ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის ახალ ანგარიში. როგორც კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელი ამაღნიშნა 29 დეკემბერს გამართულ პრეზენტაციაზე, Oriatas Totmetlis Gamolobashi, Comitetma Sultetmetiata Samas or Mons that Hutmeti Ganshadeba Gandhila Ganshadeba Sachurabis Asset Simravles Comitet is Tams Domarets in Nats Lepshi Dagrovili, Pact Ebitada, Sazogadovis Pritam Bolo Perioche Gazardilin Dobit Snis. Well, a Ganshadeba's individual roots as it Vicule Dito Pasuho of the Tarnishna Seca Beselia Tumsa, Ique Imasats. Ამატებს, რომ ეს მეტად რთული პროცესი იყო იმის გათვალისწინებით, რომ მის კომიტეტში მხოლოდ 15 ადამიანია დასაქმებული.
შეუძლებელი აღმოჩნდა ყველა საკითხი სიღრმისეულად შესწავლა. Და არ არის კარგი, და არ არის კარგის მანიშნებელი, როდესაც პირდაპირ მოქალაქე მოდის პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში და იქ წერს პირველ განცხადებას. Ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ქვევით ჩვენ გვაქვს უფრო მეტი სამუშაო, იმიტომ რომ გარკვეული ინსტანცია უნდა გაიაროს მან, ვიდრე ჩვენთან მოვა. Და პირველი ინსტანცია არ უნდა იყოს პარლამენტი, სადაც ხდება დარღვეულ უფლებაზე რეაგირება.
Ეს რომ პრობლემაა, ამის შესახებ ომბუდსმენმაც აღნიშნა, იმის გამო რომ პარლამენტის საკომიტეტო მუშაობა სულ ახლახან გადმოინაცვლა ქუთაისიდან თბილისში, სახალხო დამცველი უჩან ნატნუაშვილი თვლის, რომ აქამდე მანძილი დიდწილად უშლიდა ხელს უფრო აქტიურ და ნაყოფიერ თანამშრომლობას ადამიანის უფლებათა კომიტეტთან, ისე კი ერთიანი შეფასება პოზიტიურია.
Мне мать пикнул, что საკმაოდ აქტიური იყო ჩვენი თანამშრომლობა კომიტეტთან. Мтел რიგ საკითხებზე, მათ შორის ეს იყო კანონშემოქმედებით პროცესში და ალბათ მაი გამახსენა, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც რამდენიმე კანონში განხორციელდა, ასევე ახალი ინიციატივები, მათ შორის ადამიანთა სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის მიღება იქნებოდა ეს პატიმრობის კოდექსში, ცვლილებები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ამოქმის შესახებ კანონი და ასე შემდეგ, დადგენილება, რომელიც იყო მიღებული და სადაც თითქმის დიდი ნაწილი ჩვენი რეკომენდაციების იყო გათვალისწინებული მიმდინარე წლის 1 აგვისტოს და რომელმაც ასევე ახალი რეალობა შექმნა, როდესაც პარლამენტი სპეციალურ დადგენილებას იღებს და იზიარებს ახალ დამცველის რეკომენდაციებს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
Ომბუდსმენი კმაყოფილია იმითაც, რომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა გაითვალისწინა მისი კიდევ ერთი ინიციატივა, რომ ყოველი მომდენო ანგარიშის განხილვამდე შეფასდეს, თუ როგორ შესრულდა ამა თუ იმ უწყების მხრიდან წინა წლის ანგარიშის რეკომენდაციები. ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის ყოველწლიური ანგარიშის განხილვაში მონაწილეობდა ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ევა გოცირიძე. მისთვის პრობლემაა, რომ მოსამართლის მხრიდან კანონის არასწორი გამოყენების, სასჯელის არასწორად დანიშნვისა თუ სხვა მსგავს ფაქტებზე ვერანაირად ვერ რეაგირებს იუსტიციის საბჭო. მთავარი პრობლემა კი ის არის, რომ კანონი არ ითვალისწინებს კანონდამხვევი მოსამართლის დასჯას. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგ შემთხვევაში შესაძლოა მოსამართლის მხრიდან წინასწარ განზრახულ არაკეთილ სინდისიერ ქმედებასთანაც კი ქონდეს საქმე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ევა გოცირიძე საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობას ხედავს.
Ჩვენ ბევრი ქვეყნის გამოცდილებას შევისწავლეთ და დავწმუნდით, რომ ძიმე შემთხვევები კანონის დარღვევისა ყოველთვის არის პასუხისგებლობის საფუძველი და ვფიქრობ, ჩვენს კანონმდებლობაში უნდა შემოღებული იქნეს ნორმა, რომ თუ კი კანონის დარღვევა ჩადენილი არის არაკეთილ სინდისიერი მიზნით, ბოროტი განზრახვით, იგი უნდა იყოს აუცილებლად დისციპლინური პასუხისგებლობის საფუძველი. Კიდევ უფრო მეტიც, არაერთი ქვეყნის გამოცდილებამ ჩვენ ვიკარ ნახო, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში კანონის არასაპატიო უცოდინრობაც კი შეიძლება იყოს პასუხისგებლობის საფუძველი და ამაზე ჩვენ უნდა ვიფიქროთ.
თავისთავად იმ ფაქტს, რომ საპარლამენტო კომიტეტი საზოგადოებას ერთწლიანი მუშაობის ანგარიშს წარუდგენს, მიესალმება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ახალი ხელმძღვანელი ანა ნაცლიშვილი. ხოლო რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, მას რამდენიმე რეკომენდაცია აქვს, როგორც ანა ნაცლიშვილმა შეხვედრის მსროლობის დროსაც აღნიშნა და შემდეგ უკვე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გაიმეორა, უფრო მეტი საკანონმდებლო ინიციატივა უნდა წამოვიდეს პარლამენტის წიაღიდან ამჟამინდელი პრაქტიკის საპირისპიროდ, როცა საკანონმდებლო ხელისუფლება უპირატესად აღმასრულებელი ხელისუფლების ინიციატივებს განიხილავს. საიას ხელმძღვანელი აუცილებლად მიიჩნევს, რომ გაძლიერდეს საპარლამენტო კონტროლი აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე და რომ კარგად გაანალიზდეს, თუ რა კვალსტოვებს ესა თუ ის კანონი ადამიანის ცხოვრებაზე. ანგარიშის განხილვისას საუბარი არ ყოფილა პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რამაც ასეთი უკმაყოფილო დატოვა წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციები და უფლებადამცველები და რომლის ერთ-ერთი თანაავტორი გავიხსენოთ, რომ თავად ეკა ბესელია გახლდათ. თუმცა კანონის მოქმედების მონიტორინგი ანა ნაცლიშვილს ამ საკანონმდებლო პაკეტის დახვეწის წინაპირობადაც წარმოუდგენია.
მნიშვნელოვანია პარლამენტმა და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა თვალი მიადევნოს უკვე მიღებული კანონები რა გავლენას ახდენს ქვეყანაში მიღებულ შედეგებზე, ანუ ადამიანის უფლებათა პრაქტიკაში რეალიზაციაზე, როგორ აისახება ის პროდუქტი, რასაც პარლამენტი ქმნის. როდესაც გამოიკვეთება, რომ მიღებული კანონი ჯერომნად ვერ ასრულებს თავის უპირველეს მისიას, რომელიც არის ადამიანის უფლების დაცვა, პროცესი დაბრუნდეს ისევ პარლამენტში, პარლამენტისვე ინიციატივით და ეს პრო გამართული და დახვეწილი კანონმდებლობის მიღება. ეს შეეხება მოსმენების თემასაც და ეს შეეხება სხვა ბევრ თემას.
ანა ნაცლიშვილი იმედოვნებს, რომ თუკი საპარლამენტო კონტროლი ჯეროვნად გაძლიერდება, ადამიანის უფლებები ამ ქვეყანაში უკეთ იქნება დაცული. ამ ეტაპზე კი მისთვის ცხადია, რომ კვლავაც მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან ადამიანის უფლებათა არაჯეროვანი დაცვა და არასათანადო რეაგირება დარღვევებზე. მარიამ,
მადლობა ლელამ. სმენელ შევახსენებ, რომ ტელეფონით პირდაპირი ჩართვა იყო ეს თბილისიდან, თბილისის სტუდიიდან, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ლელა კუნჭულია მოგვითხრობდა ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის ყოველწლიურ ანგარიშზე, ამ ანგარიშის პრეზენტაციაზე და დისკუსიაზე, რომელიც დღეს გაიმართა თბილისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. Radio Თავისუფალი Европа, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
Echo Kavkazas პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა კი 18 საათი და 16 წუთია. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. განაგცობთ მაუწყებლობას 29 დეკემბერს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამშობლომ კონსტანტინე კუბლაშვილმა თავისი 10 წლიანი საქმიანობა შეაჯამა. კუბლაშვილმა, რომელსაც თანამშრომლობის ვადა 2015 წლის თებერვალში ეწურება, განაცხადა, რომ ტოვებს მატერიალურად უზრუნველყოფილ, ფინანსურად დამოუკიდებელ, კორუფციისგან და პოლიტიკური გავლენებისგან თავისუფალ სასამართლოს. უფრო მეც იმაზე, თუ რა შეიცვალა კონსტანტინე კუბლაშვილის თანამშრომლობის დროს საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში და როგორ აფასებენ მის საქმიანობას იურისტები, შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
კონსტანტინე კუბლაშვილი თავისი საქმიანობის ყველაზე დიდ წარმატებად მიიჩნევს იმ ცვლილებების მიღებას, რომლებმაც საფუძველი ჩაუყარა სასამართლო სისტემის შეუქცევად დამოუკიდებლობას. ლაპარაკია მოსამართლეების უვადო დანიშნვაზე, ფინანსურ დამოუკიდებლობასა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს რეფორმირებაზე, რომლის წყალობითაც საბჭო პრეზიდენტის სათათბირო ორგანოდან იქცა სასამართლო სისტემის მთავარ ადმინისტრაციულ ორგანოდ.
სასამართლო არის ძალიან მაღალ საფეხურზე დამოუკიდებლობის, როგორი პოლიტიკური ძალაც ან როგორი პოლიტიკური ძალთა განლაგებაც არ უნდა იყოს პარლამენტში, ამ ცვლილებებს ვერავინ ვერ შეეხება ამ დღეს არსებულ გარანტიებს. პოლიტიკური ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები ძალიან ხშირად აცხადებენ, რომ დღეს სასამართლო არის დამოუკიდებელი და ამიტომ მისი გადაწყვეტილებები უნდა მივიღოთ როგორც ასეთი და თუ ვინმე პრეტენზია აქვს, უნდა გაასაჩივროს.
კონსტანტინე კუბლაშვილის თქმით, რეფორმის პარგლებში ასევე შეიქმნა სრულიად ახალი სისტემა, რომელიც იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სახით უზრუნველყოფს მოსამართლეთა შერჩევის, მომზადება გადამზადების და დანიშნვის ეფექტიანობას. ასევე მნიშვნელოვანი სიახლეა თავად სასამართლო სისტემის მოწყობა.
ეს გახლავთ ძალიან მარტივი ხელმისაწვდომი და გამჭვირვალე სისტემა. ყველა მოქალაქე იცის დღეს, რომ თუ კი მას რაიმე პრეტენზია აქვს სახელმწიფოს ან სხვა პირების მიმართ, მას შეუძლია შეიტანოს საჩივარი მასთან ახლო მდებარე პირველი ინსტანციის სასამართლოში. მას არ მოუწევს ძებნა იმისა, თუ რომელ სასამართლოში შევიტანო, სააპელაციოში თუ სხვაგან რომელიმე სასამართლოში, იმიტომ რომ ძველ სისტემაში ესე იყო. ზოგიერთი საქმეები პირდაპირ სააპელაციო სასამართლოში უნდა შეტანილიყო და ზოგიერთი კიდე პირდაპირ შემოდიოდა უზენაეს სასამართლოში, პირდაპირ ყოველგვარი ქვედა ინსტანციების გარეშე.
კონსტანტინე კუბლაშვილი მიიჩნევს, რომ სასამართლოს მთავარი ხარვეზი, რომელიც მოსამართლეთა სრულ დამოუკიდებლობას უშლის ხელს, სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის არსებობა. თუმცა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის შეფასებებს ბევრი იურისტი არ იზიარებს. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია უარყოფითად აფასებს როგორც სასამართლო სისტემის, ასევე მისი ხელმძღვანელის 10 წლიან საქმიანობას.
ძალიან ცუდად. ადამიანის უფლებების დარღვევის კუთხით ყველაზე მეტად პასუხისგებელი უწყება ეს ხო სასამართლო. სასამართლო, რომელიც იყო პოლიტიკური იარაღი და ინსტრუმენტი. ყველაფერი, რაც ხდებოდა პოლიციაში თუ პროკურატურაში, სასამართლო რო ყოფილიყო თავისი მაღლეზე, რა თქმა უნდა არ მოხდებოდა ამდენი უკანონო და უსამართლო განაჩენი, ამდენი პატიმარი ქვეყანაში, ასეთი მასშტაბის პოლიტიკური დევნა. და ბუნებრივია, ვერ მალავ და არასდროს არ დამიმალავ ჩემი ძალიან უარყოფითი შეფასება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის ბატონ კუბლაშვილის საქმიანობისადმი.
იურისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ პრობლემაა როგორც მოსამართლეების კვალიფიკაცია და დამოუკიდებლობის ხარისხი, ასევე კანონმდებლობა და საქართველოში არსებული პრაქტიკა. იურისტ ლია მუხაშაურიას თქმით, მხოლოდ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის შეცვლა დიდად არაფერ შეცვლის, რადგანაც საჭიროა ძირეული რეფორმების გატარება.
მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი სამუშაოა გასატარებელი იმისთვის, რომ მართლმსაჯულების შტო გაძლიერდეს, ნამდვილად დაუბრუნდეს მას ის ძალაუფლება, რაც სჭირდება იმისთვის, რომ გააწონოს სწორო საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლება. ჩვენს ქვეყანაში ბალანსია ამ ხელისუფლების სამშტოთა შორის ძალიან მნიშვნელოვნად არის დარღვეული ერთის მხრივ, იმიტომ რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ძალიან ბევრი უფლებამოსილება მიიტაცა ამ შტომ, ხოლო საპარლამენტო ვითარება და ცხოვრება როგორი გახლავთ, ეს ბოლო დღეებში კიდევ ერთხელ დავინახეთ.
ლია მუხაშაურიას თქმით, ყველაზე დიდი პრობლემა ისაა, რომ მოსამართლეთა დიდი ნაწილი შინაგანად არაა თავისუფალი და დამოუკიდებელი.
ეს ადამიანები დაინიშნენ გარკვეული კონიუნქტურის შედეგად, გადაიტანეს აღმასრულებელი ხელისუფლების ძალიან სერიოზული ზეწოლა, ხელი მოაწერეს იმ განაჩენებს, რომლებითაც ადამიანები პოლიტპატიმრები აღმოჩნენ. ამიტომ ეს კორპუსი ვერ გახდება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლო რაც არ უნდა სურვილიყოს ან ხელისუფლების მხრიდან ან მოსამართლეთა კორპუსის მხრიდან.
თუმცა ლია მუხაშავრია დაუშვებლად მიიჩნევს ყველა მოსამართლის ხელაღებით გაშვებას. ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოში 248 მოსამართლეა, აქედან დაახლოებით 180 უკანასკნელ წლებში გატარებული რეფორმების შედეგად დაინიშნა. კონსტანტინე კუბლაშვილი, რომელსაც თავმჯდომარეობის ვადა 2015 წლის 23 თებერვალს ეწურება, ამბობს, რომ მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის გამტკიცება დიდწილად იქნება დამოკიდებული ახალ თავმჯდომარეზე, რომელსაც პრეზიდენტის წარდგინებით პარლამენტი დაამტკიცებს.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ვინ არის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე და მან უნდა გაითვალისწინოს ყველაფერი ის, რაც აქამდე მოხდა და რა მდგომარეობაშია დღეს სასამართლო და ყველანაირად უნდა შეეცადოს აი იმ დარჩენილი პრობლემების აღმოფხვრას მის ხელთ არსებული ყველა საშუალებით. გაძლიერება და უფრო განვითარება აუცილებელია. თუ არ განვითარდა და არ გაძლიერდა, მაშინ შეიძლება დღეს რაც არის, ისიც კი შეიძლება შეირყეს.
ამ მოსაზრებას გამოთქვამს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი, რომელსაც თავმჯდომარეობის ვადა 2015 წლის თებერვალში ამოეწურება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ჩიმშერ ეხვიაშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი. სამეოდე წუთში შემოგთავაზებთ ახლიანბების მორი გამოშვებას. მანამდე მუსიკა.
The outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, but my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. To go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, but my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Adriatikis zvuashi tetskhomoki debuli Bornidan evakuirebul mgzavrta shoris sakartvelos 6 mokhalaketsa. Sul Boranze 422 mgzavri iqo, bolo tsnobit 391 gadarchis. Indonezis samzebro samashvelo eronuli samsakhuris khamdvaneli pikrobs rom Malayzis aviakhazebis gauchinarebuli tvitmprinavi shesazloa zvuashi chavarda da pskerze imqopebodes. Radio თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს 12-ივე დაკავებული თანამშრომელი 28 დეკემბერს დაკითხვის შემდეგ ბრალის საყენების გარეშე გაათავისუფლეს. 29 დეკემბერს ბაქოს ბიუროს კიდევ 8 ყოფილი და ახლანდელი თანამშრომელი იყო დაკითხვაზე დაბარებული. ირანის ბრიგადის გენერალი მოკლეს ერახში, სადაც ის თავის ჯარს სამხედრო კონსულტაციას უწევდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკის ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი ომი სრულდება აღსანიშნავი შედეგით, მას მერე რაც შეერთებულმა შტატებმა ოფიციალურად შეწყვიტა სამხედრო ოპერაციები ავღანეთში. ხორვატიაში 28 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ ლიდერობენ მოქმედი პრეზიდენტი და მისი მთავარი მეტოქე საგარეო და ევროპის საქმეთა ყოფილი მინისტრი. მეორე ტური 11 იანვარს ჩატარდება. Ukrainis prezidentma Petro Poroshenkom kheli moazera kanons, romlis tanakhmat es kveqana uarqobs miumkhrobeli sakhmtsipo statusts ta tskhadebs rom ukrainelebma shezleba titon gadazqviton surs tu ara NATO-s tsevroba. Ukrainis kanondeblebma mkhari dauchires 2015 tsilis momchirneobis byudzhets mis tanakhmat 8% it gaizrdeba am kveqnis samkhedro byudzheti 1 miliardit shemchirdeba sotsialuri kharchebi.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავაქცელებთ ჩვენი ყოველგვარი ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარია ევროპის უნივერსიტეტის ინსტიტუტის დოქტორანტი გრიგოლ გეგელია, ხოლო საუბრის თემა პოლიტიკურობა და პარტიულობა. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. ია ბატონო გრიგოლ, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. გრიგოლ, ვიწყებ შეკითხვით, საქართველოში პოლიტიკურად აქტიური ადამიანები არიან თუ არა თქვენი აზრით იმ რაოდენობით, რაც არის აუცილებელი ქვეყნის განვითარებისთვის და საერთოდ რას ნიშნავს პოლიტიკურად აქტიური ადამიანი?
მოგესალმებით, მივესალმებით რადიო მსმენელს. პოლიტიკური ადამიანი, ანუ იქნება პოლიტიკური ცხოველი, როგორც მას ეწოდებოდა ჯერ კიდევ კლასიკური დროიდან მოყოლებული, არის ისეთი ადამიანი, ვინც აქტიურად ინტერესდება სოციალური და პოლიტიკური საკითხებით. აქ გამოვყოფთ თანამედროულობას, როგორც მის აუცილებელ მაღაზიებს. აუცილებელი ვიყო თანამედროულობის ხარ პოლიტიკური ადამიანი, ანუ კარგი მოქალაქე, პოლიტიკური ფილოსოფიის გაგებით. აუცილებელი იყო თანამედროული, ანუ გადარდებდეს არ მხოლოდ რა ხდება, არამედ მთელი პროცესი. ის როგორ ხდება ის და რა ბოლობისკენ მიემართება და რა თქმა უნდა რა გავლენა შეიძლება იქონიოს შენ, როგორც მოქალაქე ამ პროცესზე. ანუ ეს გულისხმობს დიალოგისადმი არა გამოთიშულ, ასე ვთქვით, სამომხმარებლო მიდგომას, არამედ სრულიად საპირისპირო, რაც არის ჩართული აქტიური მიდგომა. მაგალითად, მე ხა საქართველოს დამცველი აქციდან მოვდივარ, სადაც ვიყავი ძალიან ცოტა ადამიანი და ეს არ არის პოლიტიკური მოქალაქეების კარგი მაშურებელი. დიახ. და უშუალოდ თანამედროვე საქართველოს არ შეეხება, ფიქრობ, პოლიტიკური ადამიანი იქნება ის, ფართო თემას თუ ავიღებთ, ვისაც გააჩნია მკვეთრა ჩამოყალიბებული პოლიტიკური მოსაზრება, რომელსაც ის ურყევად და ისევ თანამედროვე დაიცავს. ეს ალბათ ჩვენ თანამედროვე თემატიკის გათვალისწინებით უპირველეს ყოვლისა იქნება პოზიცია, მკაფიო პოზიცია საქართველოს საგარეო კურსზე, მართლმადიდებელი ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობაზე, ის როგორც სოციალურ პრობლემატიკაზე და ბოლოს აუცილებლად პოლიტიკური თავისუფლების ბედზე საქართველოში, რის ქვეშაც შემდეგ შემოდის სამართლიანობა, თავისუფლება და დემოკრატია. მაგრამ აქვე თქვენამართლა მე ხაზი გავს, რომ პოლიტიკური მოქალაქეებისთვის არ არის საკმარისი კონდეს მოსაზრება მხოლოდ შენთვის პრივატულად, აუცილებელია რაღაც ფორმით მაინც მათთვის იბრძოდეს საჯაროდ, იქნება ეს მხოლოდ აქციაზე დასწრებით, არჩევნებში მონაწილეობის მიღებით თუ პოლიტიკურ პარტიად ჩამოყალიბებით. ძალიან აუცილებელი მგონია, რომ ჩავერთოთ ყველაზე პირდაპირ გაგებით და ვიბრძოლოთ ჩვენი იდეებისთვის. და ბოლოს კითხავს, რომ დაუბრუნდე, დიახ, ვფიქრობ, საბოლოო ჯამში საქართველოში ნამდვილად არის საკმარისი რაოდენობით ადამიანი, როგორიც არ უნდა იყოს მათი მზაობა პოლიტიკის საწარმოებლად, მაგრამ სამწუხაროდ ეს რესურსი არის მუდმივად დაქსაქსული და დაფანტული და იმედია ზუსტად ეს შეიძლება მომავალ დროში და უფრო მეტად გავერთიანდებით კონკრეტული იდეების ირგვლივ და მათთვის მიბრძოლებით.
რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ამისთვის ალბათ ინფორმირებული გარემო არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გამოდის, რომ თქვენ ქართულ მედიას ეხა პატარა კომპლიმენტიც უთხარით, ხო?
კი, და პოზიტიური განწყობაც მაქვს.
გასაგებია. არის თუ არა ჩვენს ქვეყანაში პირობები, რომ პოლიტიკურად აქტიურმა ადამიანებმა თვითონ ჩამოაყალიბონ პარტიები და რეალური ფუნქციით დამკვიდრდნენ პოლიტიკურ სპექტრში, ანუ ჩამოაყალიბონ ძლიერი პარტიები? მე მგონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, პროცესის განუყოფელი ნაწილია. აქ ორი დავყოფთი, როგორც პრინციპში კითხვაში არის, ანუ პარტიის ჩამოყალიბება თვითონ ძალიან ბევრ წინაპირობას არ საჭიროებს, რამდენადაც ვიცი, ამას მინიმალური ფინანსური შესაძლებლობა სჭირდება და საკმაოდ მარტივი ოფიციალური პროცედურის გავლა იმისათვის, რომ პარტიად იქცე. სწორედ საქართველოს უამრავი პოლიტიკური გაერთიანება არსებობს, რომელთა მოზრდილი ნაწილის შესახებ საზოგადოებას არც ერთხელ ასმენია. აქ არის ძალიან ბევრი სასაცილო სახელიც. კარგი არის, რომ ადამიანები ერთიანდებიან საკუთარი იდეების ირგვლივ. ეს მხოლოდ მისასალმებელია, მაგრამ ამ პარტიებს მათ სიმრავლეს მხოლოდ რეესტრის სიაში თუ წავაწყდებით და არა ნამდვილ პოლიტიკაში. ანუ პარტიის შექმნა საკმაოდ მარტივია. სამაგიეროდ ძალიან რთულია თუ არ სულია შეუძლებელი მომცრო პარტიისათვის არსებულ კონტექსში თვით დამკვიდრება, ანუ რაღაც რეალური მნიშვნელობის მიღება. აქ რა თქმა უნდა პრობლემა არის უპირველეს ყოვლისა ფინანსური ხასიათის. ქართულ პოლიტიკაში თავისუფლად არ მიმოიქცევა იმდენი ფული, რამდენიც არის საჭირო პლურალისტური ვითარების მისაღებად, ანუ იმისათვის, რომ ქონდეს რამდენიმე ძლიერი ან მეტნაკლებად ძლიერი პარტია.
ფინანსებს უკავშირებთ?
დიახ, ფინანსები არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზეზი ამისა და ამ მხრივ ასევე პრობლემატური არის, რისგან პრინციპში ეს ფინანსების დეფიციტი გამომდინარეობს, ის, რომ საქართველოს თანაც მოსახლეობის უმრავლესობა ეკონომიკურად არ იმყოფება მყარ მდგომარეობაში, შესაძლოა ჩვენ აქ საქართველოს არ გვხვდება მოქალაქეების მიერ საკუთარი ინტერესების დაცვა, რაც ჩვეულებრივ შემთხვევაში გამოიხატებოდა მათ მიერ მათი იდეოლოგიის მისაღები პარტიების დაფინანსებაში, ანუ საკუთარი ინტერესების ფინანსურ ლობირებაში. ეს არის
ბიზნესის განვითარებას უკავშირებთ, ხო, როგორც მე ვთქვი?
დიახ, საბოლოო ჯამში რაც უფრო მეტი იქნება თავისუფალი მცირე ბიზნესი, ეს რა თქმა უნდა პოლიტიკურად საბოლოო პოზიციად აისახება, რადგან ეს ასე არის უკლებლივ ყველგან და ისინი დაიწყებენ საკუთარი ინტერესების მეტად ლობირებას. აქ საუბარია მცირე ბიზნესზე და არა კორპორატიულ ბიზნესზე, რაც პოლიტიკაში შემდეგ პირდაპირ პრობლემას წარმოადგენს. მაგრამ საბოლოო ჯამში პრობლემა ის არის, როგორც ხედავ, უფრო დიდ როლს თამაშობს ფინანსური თვალსაზრისით დიდი ფული პოლიტიკაში, ვიდრე საჯარო ფულის ასპექტი, რომელიც უნდა მოდიოდეს ადამიანებისგან, ვისაც სურთ, რომ საკუთარი ინტერესები დააფინანსონ და გადაარონ პოლიტიკოსების მეშვეობით.
დიახ, სწორედ ამის შესახებ უნდა მეკითხა. საქართველოში არის ესეთი ალგორითმი, რომ სახელმწიფო პარტია შობს სახელმწიფო პარტიას. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ როდესაც ქართული ოცნება კოალიცია მოვიდა ხელისუფლებაში, ეს ალგორითმი დაამსხვრია, შეცვალა, ან მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ქართული ოცნება შეცვლის მომავალში ამ ალგორითმს?
ორივეზე უარყოფითი პასუხი ვარ პრინციპში, ანუ არ მიმაჩნია, რომ რაიმე ალგორითმი შეცვლის ქართული ოცნება, რადგან მათ არა აქვს ამისთვის ჩემი აზრით საკმარისი რესურსი, ანუ ინტელექტუალური რესურსი, ასე თუ ვიტყვით. მე მგონია, რომ ეს ძალიან საკმაოდ ბანალურია საბოლოო ჯამში. ფორმულები მეორდება საერთოდ ქართულ პოლიტიკაში, თუ დაუკვირდებით, ფორმულები არ იცვლება. იცვლება სახელები, ნაციონალური მოძრაობა.
და ეს ძალიან ცუდია ქვეყნის განვითარებისთვის.
ნამდვილად ძალიან. თვითონ ფორმულები იმისა, თუ რა არის პოლიტიკა, პოლიტიკური პროცესი, ეს არ იცვლება. ქართულმა ოცნებამ რეალურად ძალიან დიდი რაოდენობით ძველი დროის პოლიტიკოსი გაერთიანა, რევანშისტული განწყობილი, მათ შორის ძალიან ბევრი, და ახლა წარმოშობა თუ არა მისი წიაღიდან რაღაც ახალი, ეს რა თქმა უნდა მომავლის საქმეა. მე ფიქრობ, საბოლოო ჯამში ალბათ საიმედოა იმის თქმა, უნდა ვიფიქროთ, რომ შემდეგი ხელისუფლება იქნება ამ ხელისუფლების წიაღიდან გამოსული რამდენიმე ძალისა და პოტენციურად უკვე გარეთ არსებული რამდენიმე ძალის ერთობა. სხვა მხრივ შეუძლებელია თქვა, რა მოხდება, ისევ ესე რესურსის ნაკლებობა არის, ამიტომ ერთი და იგივე სახეები და პარტიები გააგრძელებენ ამ ქვეყნის რაღაც ფორმით მართვას, მანამდე
რომელიც სრულად ახალი. გრიგოლ, აი ამ პროცესს ხედა ბოლოს, ამ პროცესს
ამ პროცესის ბოლოს მე ვხედავ ერთ აქტში, რომელიც არის ახალი ხალი მეურად ახალი და სულიად კარდინალურად განსხვავებული პოლიტიკის გამტარებელი პარტიის გამოჩენაში, რომელიც იქნება ძალიან ახალი, რომელიც იქნება ახალი
დებიტა სახეები და შეცვლის
ამ ფორმულაში შეიჭრება და ზოგადად ქართულ წრიულობასაც შეცვლის. ეს გონე ძალიან
ახალი. შოთი შეიძლება რომ ეს მოხდეს
რაც უფრო მალე მოხდება, რა თქმა უნდა, გადასარევია, ჩვენ სახელმწიფოსთვის არ შემიძლია ესე ზუსტად თქვა როდის, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მაქსიმუმ 2024 წლისთვის მაინც 20 პრინციპში იქნება ძალიან კარგი, მაგრამ უფრო რეალურად ალბათ 2024 წლისთვის იქნება მზაობა, რადგან მოდის ახალი პოლიტიკური თაობა და მე მგონია, რომ ამ თაობას აქვს ეს შანსი, რომ რაღაც ძალიან ახალი დაიწყოს, რეალურად ახალი და განსხვავებული პოლიტიკა.
აი ერთი თემა არის კიდევ აქტუალური, მინდა აუცილებლად ამას შევეხოთ. საქართველოში პარტიის წევრობა, ან ვთქვათ პარტიულ ლიდერთან პოზიციის თანხვედრა არის ძალიან არაპოპულარული და პოლიტიკურად აქტიური ადამიანები ძალიან განიცდიან ხოლმე და განსაკუთრებით განიცდიან აი არსებულ პარტიებთან და ლიდერებთან ასოცირების საფრთხეს. ახლა მეც მქონია ეს შემთხვევა და სხვებსაც ალბათ შეიძლება თქვენც რით ახსნიდით ამას და როგორ შეაფასებდით ამას?
პირველ რიგში მნიშვნელოვანი გონია გვახსოვდეს და გასცდები გავიმეორო, რომ პოლიტიკურობა სულაც არ ნიშნავს პარტიულობას. ძალიან მარტივად შესაძლებელია იყო პოლიტიკური პარტიულობის გარეშე, პარტიული მიკუთვნებულობის გარეშე. მეტიც ხერ თავისუფალი მოქალაქე გაცილებით უფრო ეფექტურია, გაცილებით უფრო კომპეტენტურიც სახელმწიფოსა და პრინციპების დაცვის პროცესში, მაშინ როდესაც ის თავისუფალია, ვიდრე ვთქვათ ვიღაც ვინც არის პარტიულობა ას მიჯაჭული და დამონებული. ჩვენ გვინახავს ბევრი მსგავსი მაგალითი პარტიულობას დამონებული ადამიანებისა და ისინი საბოლოო ჯამში საკუთარ პრინციპებს ღალატობენ, ამდენად ღალატობენ სახელმწიფოს მათეულ იდეას. ბოლო დროს ხაშო ის სწრაფად ამასაც ვიტყოდი, რომ მეტად და მეტად ჩნდება არაპარტიული სამოქალაქო გაერთიანებები, მაგალითად წვანე მუშტი, თბილისის ჰამქარი, იდენტობა. ეს არის ძალიან კარგი შესანიშნავი და მისასალმებელი და იმედია მეტი და მეტი ასეთი არაპარტიული, მაგრამ პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი სამოქალაქო გაერთიანება გამოჩნდება. აი ასეთი ინგლისურში მაგალითად ქვია პროტესტ პარტი, ანუ საპროტესტო ესტო პარტია, რომელიც ერთხას მიხვდება და ერთი თემის ირგვლივ არის შეკრული. მაგრამ პოლიტიკის ხასიათი საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, იმგვარია, რომ რეალური გარდაქმნა საჭიროებს პარტიულ ორგანიზებას. რა თქმა უნდა, პარტიული ორგანიზების გარეშე, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება საკრებულოებში არ იქნება ადგილი, პარლამენტში არ იქნება ადგილი, ან კანონს ვერ შექმნი და ესე იგი ვერ გარდაქმნი ვერაფერს. და აი ეს გვაბრუნებს ამ სირცხვილთან, რაც არის, რომ ასოცირდებოდა რაღაც ძალასთან. პირველში ეს, რა თქმა უნდა, არის თავად ქართული პარტიების ბრალი, იმიტომ ისინი აღიქმებენ არაპრინციპულ წარმონაქმნებად, რომელიც ფლებისთვის ძიძგილაობენ და არა სახელმწიფო შესაქმნელად. მეორე რიგში აქ ასევე სახეზე მგონია პოსტსაბჭოთა დანაშაულის სინდრომი, იმიტომ პარტია, რა თქმა უნდა, პარტიულობა ასოცირდებოდა ძალიან იმორალურ რაღაცებთან და კულტურული მახასიათებლების საბოლოო ჯამში ალბათ შემოდის. მაგალითად შეიძლება ბევრი ეთანხმებოდეს ნაციონალური მოძრაობის საგარეო პოლიტიკას ან ქართული ოცნების საშინაო სოციალურ კურსს, მაგრამ ერთი ან მეორე მიზნის გამო არ უნდა ეს რა იქნებოდეს მომხრედ და ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ საბოლოო ცხოვრებასა და პოლიტიკაში არის ბევრად უფრო მეტი რისული იდეალი და მისაწვდომა, ვიდრე არის პარტიული პოლიტიკა, არის სახელმწიფოს იდეა და ჩვენ შეგვიძლია ამას ვემსახუროთ დამოუკიდებელ თავისუფალ მოქალაქეებად ჩართვით.
აი ძალიან დიდი მადლობა, არაჩვეულებრივი იყო, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა პრახიდანაც მსმენელმა. ახლა მოისმინა ინტერაქტიული დიალოგი რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა. ჩვენი სტუმარი იყო ევროპის უნივერსიტეტის ინსტიტუტის დოქტორანტი გრიგოლ გეგელია, საუბრის თემა პოლიტიკურობა და პარტიულობა. ბატონ გრიგოლ გეგელიას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა იანთაძე. საქართველოში 18 საათი და 53 წუთია. განვაგრძობთ მაუწყებლობას და მსმენელი სურათხებას ახლა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსასხვრე სოფელ ერგნეც მივაპროფთ. იქ კვირას გუშინ გაიმართა საქველმოქმედო ბაზრობა. ინიციატორები იყვნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. საახალწლო ბაზრობა, რომელიც კონცერტებს და თეატრალიზებულ წარმოდგენებსაც მოიცავდა, საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების ერგნეთის, ნიქოზის, ტიბცნისის და დიცის მოსახლეობისთვის მოეწყო. ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ჩავიდა ერგნეთში ამ რეპორტაჟის მოსამზადებლად.
დიდი ხანია ერგნეთში ასეთი ხმაური და ჟივილხივილი აღარ ყოფილა. ომის შემდეგ სოფლის მცხოვრებლები ძირითადად საცხოვრებელი სახლების აღდგენაზე, მოსავლის მოყვანაზე და პირობების გაუმჯობესებაზე ზრუნავდნენ. 2004 წლამდე სოფელი ძლიერი იყო. ერგნეთში მოწყობილ ბაზრობაზე მყიდველები და გამყიდველები მთელი კავკასიიდან ჩადიოდნენ. 2008 წლის ომის შემდეგ კი სახლების 80% იქ შესულმა მარადიორებმა გადაწვეს. ომიდან 6 წლის შემდეგ სოფელი ახალ ცხოვრებას იწყებს. კვირას არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით ერგნეთში ერთდღიანი ბაზრობა მოეწყო. ადგილობრივმა გლეხებმა სოფლის მეურნეობის და რძის პროდუქტები გამოიტანეს გასაყიდად. მყიდველები კი თბილისელი და გორელი სტუმრები იყვნენ. სოფლის ცენტრში რიტუალების სახლთან სცენა მოაწყეს. ერგნეთელები და მეზობელი სოფლების მცხოვრებლები დიდიან პატარიანად სცენასთან შეიკრიბნენ. ივანე მაჩაბლის სახელობის ცხიმალის თეატრმა პატარებს ბურატინოს თავგადასავალი უჩვენა. ზღაპრის გმირებს ერგნეთელი პატარები თვალებ გაფართოებულები უყურებდნენ. ახალგაზრდების ცეკვა თამაშს 80 წლის ეთერ კასრაძე ყურადღებით აკვირდებოდა. ინტერვიუზე მისულს გამიღიმა, მაგრად ვთგავართო მითხრა. თავარია მშვიდობა იყოს და სოფელი ისევ აშენდებაო.
როცა სროლ არ არის, ისევ არ თრო ბატონები და როცა ცოტა ბრაგა ბრუკია შეიძლება. თოვლისა გვეშინიან შვილო. აი ახლა ეკაუნ ერთი მეშოკი ფქვილი ვიყიდო ჩავიტანო. ვაი თუ ზამთარი როგორია. ახალგაზრდობამ გაიხარო შვილო და ჩვენ რაც გავატარეთ, გავატარეთ. დამწყნარდეს ჩვენი თავრობა და დამწყნარდეს. ოსებ ნუაჩვენებენ ემარეულობას, ცემას, ტყეფას, ლანძვას, მე გული მტკივა, მე ომი არ გავატარე. ძალიან ამწყინს, რომ ბევრჯერ ტელევიზორი გამამირთვია, რომ კარგი აღარა ისმის, რაი თვითონ ჩვენ უნდა მოვლიდეთ. ჯერ ჩვენ უნდა გვიყვარდეს ერთი მეორე და მერე სხვას მოვებღოჭიათ.
2014 წელს ერგნეთში დაზიანებული სახლების დიდი ნაწილი დანიის ლტოლვილთა საბჭოს დაფინანსებით აღადგინეს. ნაწილობრივ სარწყავი წყლის პრობლემაც მოგვარდა, მაგრამ სოფელს კიდევ მრავალი გადაუჭრელი საკითხი აწუხებს. ერგნეთის მცხოვრები მერი კასრაძე ამბობს, რომ ცხინვალიდან სროლის ხმა იშვიათად ისმის.
ცოტა დავისვენებ და 1000 ერთხელ თუ იქიდან სროლებია განაჩენია.
ნიკოზის მცხოვრები გორის საკრებულოს წევრი გელა კაპანაძე აცხადებს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართული სოფლების მიმართ ყურადღება უნდა გაიზარდოს, რათა აქ მცხოვრებმა ადამიანებმა თავი მიტოვებულად არიგრძნონ.
ერგნეთი ყველამ იცის, რომ არის კონფლიქტური ზონა და ერთგვარი ადმინისტრაციული საზღვარი. ჩვენთვის თავი ამოცანა არის ამ ორგანიზატორებისთვისაც და პირადად ჩემთვისაც, რომ კიდევ ერთხელ დავამტკიცოთ და დავარწმუნოთ და ვიფიქროთ იმაზე, რომ ეს ერთგვარი ჩიხი უნდა გახდეს ხიდი. ერგნეთს ჰქონდა ეს ფუნქცია, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით მას ეს პოლიტიკური დატვირთვა არა აქვს და ალბათ პოლიტიკოსები იფიქრებენ ამაზე, მაგრამ რაც გააკეთა დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, მე ვფიქრობ, რომ არის მისასალმებელი, კიდევ ერთხელ აფიქსირებს აქ ქართული სულის, ქართული ძარღვის არსებობას.
ერგნეთში ერთდღიანი ბაზრობის მოწყობას ცხინვალიდან მძაფრი რეაქცია მოჰყვა. დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ეს აქცია პროვოკაციის მცდელობა ჩიაფასეს. აქციის ორგანიზატორმა, კავშირი მომავლის ცხინვალის ხელმძღვანელმა მარინა მეშვილდიშვილმა კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ საოკუპაციო ხასთან პატარა ბაზრობის მოწყობას და საახალწლო კონცერტს პოლიტიკური დატვირთვა არ აქვს.
ჩვენი მიზანი არის წინა საახალწლო თამოსახლეობას კარგი განწყობა შეუქმნათ აქ და მგონი რაღაც მიზანს ვახცევთ, როგორც ხედავ მე და ძალიან გახარებული ვარ, ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა აქ.
ერგნეთელები სამთავრობო უწყებებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მოუწოდებენ, რომ სოფელში ხშირად ჩავიდნენ და პრობლემებს თუ ვერ მოაგვარებენ, ხალხი მაინც მოიგიტყონ.
გოგა აფცია ორმა გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ქვიამბო ერგნეთში ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელში გამართულ საქველმოქმედო ბაზრობაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რადიოს, რომლის აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს 12-ვე დაკავებული თანამშრომელი 28 დეკემბერს დაკითხვის შემდეგ ბრალის წაყენების გარეშე გაათავისუფლეს. მათი დაკითხვა თითქმის 12 საათი გაგრძელდა. 29 დეკემბერს ბაქოს ბიუროს კიდევ 8 ყოფილი და ახლანდელი თანამშრომელია დაკითხვაზე დაბარებული. დანარჩენს უკვე ოქროპი რუხაძისგან შეიტყობთ.
რადგან თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს თანამშრომლებს 28 დეკემბრის დაკითხვაზე ადვოკატის ყოლის უფლება არ მისცეს. ადვოკატს განუცხადეს, რომ მას ჩამოერთვა უფლება, რადგან თავისუფლებასთან მუშაობის უფლება და რომ მასაც დაკითხავენ. რადგან თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიუროს თანამშრომელთა იძულებით წაყვანას დაკითხვაზე უპრეცედენტო უწოდა ჩვენი რადიოს მთავარმა რედაქტორმა ნენად პეიჩმა. აზერბაიჯანის პოლიცია ჩვენი რადიოს თანამშრომლებისა და მათი ოჯახების ტერორიზებას ახდენს, განაცხადა მან. აზერბაიჯანის ოფიციალური წარმომადგენელი თავდაესხა ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატ სიტყვიერად მას მერე, რაც შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა ეუთოში დენიელ ბერმა ტვიტერის საშუალებით გააკრიტიკა ბაქოს ეს ქმედება. ბერმა დაწერა, რომ ბაქოს გადაწყვეტილება დახუროს ამერიკის მთავრობის მიერ დაფუძნებული მაუწყებლობის ოფისი სუსტი, არასაიმედო და კორუმპირებული ლიდერის გადაწყვეტილებაა. ილჰამ ალიევის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილემ და საგარეო ურთიერთობათა განყოფილების ხელმძღვანელმა ნოურუზ მამადოვმა განაცხადა, რომ ამერიკის დიპლომატმა პროპორციის გრძნობა დაკარგა, მამადობმა ბერს მოუწოდა უკეთესი იქნებოდა თავის ქვეყანაში ნახოს რა ხდებოდა, ახსენა სენატის ანგარიში დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს მიერ გამოყენებული მეთოდების, წამების მეთოდების შესახებ ტერორიზმში ეჭვმიტანილების მიმართ. მამადოვი ფიქრობს, რომ ძალადობის, კორუფციის და დაპატიმრების ნამდვილი სამშობლო ამერიკის შეერთებული შტატებია. გაგაცნობთ ახლა რა განუცხადა ამერიკის ხმას ზეინალ მამადლიმ, რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს მთავარმა რედაქტორმა და ბაქოს ბიუროს კოორდინატორმა. ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით დაკითხეს სულ ცოტა 12 ადამიანი. რასაკვირველია, კარგი იქნებოდა ეს მოვლენები ნორმალური პროცედურით წასულიყო, მაგრამ ნამდვილად ასე არ არის, თუ გავითვალისწინებთ, როგორ კეთდება ყველაფერი. მთელი ეს ხმაური მუქარა და დაკითხვაზე მიყვანა ყოველგვარი შეტყობინების გარეშე, ადვოკატებით სარგებლობაზე უარის თქმა და ასე შემდეგ. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის დღის შოუში წამყვანი კამრან მაჰმუდოვი თავისი სახლიდან წაიყვანეს დაკითხვაზე. პოლიციამ დააკავა ასევე ჩინგის სულტანოვი, აზერბაიჯანული ბიუროს რუსულენოვანი საიტის რედაქტორი და ოფისის დამლაგებელი ატანატ აბდეინოვა. აი, რა განაცხადა სულტანოვმა. სამოქალაქო ტანსაცმლიანი კაცი გამოჩნდა ჩემს კართან და წარმომიდგა, როგორც ადგილობრივი პოლიციელი. ქაღალდიც არ მოგზავნია წინასწარ, მითხრა იასამარის რაიონის პოლიციის უფროს სურს შენთან ლაპარაკიო, მე დავთანხმდი. და ბოლოს გეტყვით, რომ აზერბაიჯანის კანონი რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს განიხილავს როგორც უცხოეთიდან დაფინანსებულ ორგანიზაციას. მართველი პარტიის წარმომადგენელი საიუშ ნოურუზოვი თვლის, რომ პროკურატურის რეიდი გამართლებულია. მან ადგილობრივ მედიას განუცხადა, რომ საჭირო იყო ბიუროს დახურვა, რათა აღკვეთილი იქნას ჯაშუშობა და დასძინა, რომ რეიდები უნდა განხორციელდეს ყველა პუნქტში, რომელიც მუშაობს უცხოეთის დაზვერვისთვის და სომხური ლობისთვის.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან მან გვიანბო მოვლენებზე, რომლებიც ვითარდება მას შემდეგ, რაც რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიურო დახურეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგცობთ მაუწყებლობას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
კანვლილი 2014 წელი მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ქართული კულტურისთვის, რომელიც ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას შეფასებით ნელ-ნელა იბრუნებს საერთაშორისო პოზიციებს, სცილდება ქვეყნის საზღვრებს, ფესტივალებსა და კონკურსებზე იმარჩვებს. 2014 წლის ქართული ხელოვნება გახდა უფრო თანამედროვე, უფრო გაბედული.
წლის ბოლოს ქართული ესტრადის ვარსკვლავები ინგა გრიგოლიას გადაცემაში ვიხილეთ. რეაქციის ეთერში მათი ერთი ნაწილი წუხდა, სახალწლო კონცერტზე დედაქალაქის მერია აღარ გვამღერებს და რეგიონებში სიმღერას გვთავაზობსო. ეს იყო ქართველი არტისტების, ასე რომ ვთქვათ, მთავარი წუხილი. ცხადია, მათ სიმღერებს თუ არ ჩავთვლით ღრუბლებზე, მზეზე, მიტოვებულ და შეძენილ სიყვარულზე, იმედსა და უიმედობაზე, მაგრამ წლის ბოლოს ნათელი გახდა, რომ ამ არტისტებთან ერთად ყვავს სხვა არტისტებიც, თუ შეიძლება ითქვას არტისტი მოქალაქეები, რომლებიც მაგალითად დეკემბერში საყრისის საბადოს იცავდნენ ეკოლოგებთან, სტუდენტებთან, ხელოვნებაცოდნეებთან, ისტორიკოსებთან ერთად. ჩვენი რადიოს ეთერში აქცია კონცერტების ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, შოთა ადამაშულმა განაცხადა.
ჩვენ თუ მართლა გვინდა რომ რაღაც დავალაგოთ, ხო, პაპა ჩემი მეუბნებოდა შოთა უფროსი, რომ სახლში რომ რაღაც არეული ქონდა ხოლმე, თქვა ბოსტანიან სახლი, ხო, მე ვუყვარ რომ ჩემი მეგობარი რო არის მაკაცი რომ ყავს იქო გვერდზე მეზობლად, ის მოვა და ის დაგილაგებს და ჩვენ როგორც ხარო და მე რო დავიწყებდი თუ ლაგება სამისი და
რეალობისა და მოგონილის, რეალობისა და ზევიდან დაკვეთილი რეალობის კონფლიქტი არაერთხელ გამოხატულა ძლიერად ქართულ ხელოვნებაში. წელს დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის სამხატრო გალერეაში დიდი გამოფენაც კი მოეწყო სახელწოდებით პოსტტოტალიტარული ლიბერალიზაცია ქართულ მხატვრობაში. ნახეთ, როგორ გადალახეს ქართულმა სამოციანელებმა სტალინური სოციალიზმი და როგორ დაიწყეს ძიება. ეს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული გამოფენაა, რომელიც 2014 წელს გაიხსნა თბილისში. ხელოვნებაცოდნე ნანა ყიფიანმა ისაუბრა ამ გამოფენაზე ჩვენს რადიოში.
აი თუნდაც აი დაუფიქრდეთ რომ აი ამ 61 წლის მერე ჩდება სატირა იუმორი ხო? ეს ხშირა კინოშიც არის. ნუ ნაწილობრივ ხატრობაშიც არის, ფერწერაში, ნუ ლიტერატურაში. და წავიკითხე ძალიან საინტერესო აზრი ამაზე ერთ-ერთი რუსი მწერლის, აღარ მახსოვს უკვე მისი გვარი, სადაც ის წერდა რომ ესეც ალბათ იყო გამომდინარე ამ ყრილობიდან, იმიტომ რომ კომუნიზმში უნდა შესულიყვნენ სწორი, მართალი, წესიერი, ესეთი კეთილშობილი ადამიანები.
ამ ხატრობას თავისი ძირები ჰქონდა, მაგალითად დავით კაკაბაძის შემოქმედება, რომელიც წელს პარიზში მაიოლის მუზეუმში იყო წარმოდგენილი ექსპოზიციით, რომელიც თავის მხრივ 2015 წლის თებერვლამდე იქნება გახსნილი. ამ ხატრობას თავისი გამგრძელებლებიც ჰყავდა. ზოგიერთი რევოლუციური გამგრძელებელი, მაგალითად კარლო კაჭარავა, 30 წლის ასაკში გარდაცვლილი ქართველი მხატვარი, მკვლევარი, კრიტიკოსი, რომლის ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით კარლო კაჭარავა და გერმანია წლის ბოლოს გოეთეს ინსტიტუტში გაიხსნა. ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი იყო, რომლის ავტორმა ირინა პაპუაშვილმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა.
ის წერდა, თქვა, აქვს დაწერილი რაღაცა ბოესზე და მე რომ მოტრიალდებოდა დაწერდა მამუკა ცეცხლაძე გიარი ბაბაზე. ანუ იცი, როგორც ყვებოდა იმათზე, თქვა, იმ დასავლელ მხატვრებზე, რომელიც იმ გერმანელ მხატვრებზე, რომელსაც ძალიან უყვარდა და ასეთი ახტაცებით ლაპარაკობდა მასზე, მე რომ მოტრიალდებოდა ასეთი ახტაცებით მას შეძლო მოეყოლა შენთვის და დაუწერია იმ ქართულ მხატვრებს.
2014 წლის ქართული ხელოვნება უფრო მეტად დაუახლოვდა ევროპულს. ეს ფაქტია და ჩანს ხელოვნების თითქმის ყველა დარგში. ევროპა შემოვიდა აქამდე უცნობი ავტორებით და თუგნებავთ ახალი ხედვით. შემოვიდა მაგალითად თეატრში. 2014 წლის ყველაზე ახალგაზრდულ თეატრალურ სივრცეში სამეფო უბნის თეატრში, სადაც დათათავაძემ დადგა ტკივილი არის ახალგაზრდობა. გრძელი რთული ქართული თეატრისთვის ცოტა არ იყოს უჩვეულო თავისი რუსულ სიტყვას თუ გავიხსენებთ ანტიკაპუსტნიკური სტილით. დათათავაძემ ჩვენს ეთერში სპექტაკლზე ისაუბრა.
და 7 წლის მანძილზე არავინ არ იცოდა ვინ არის ფერდინანდ ბრუკნერი, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ავტორი იმ პერიოდში, იდგმებოდა ყველგან, სხვათაშორის თეოდორ ტაგერის თეატრის გარდა, და თეოდორ ტაგერი თვითონ გახდა ბრუკნერის ყველაზე დიდი კრიტიკოსი.
2014 წელს სამეფო უბნის თეატრმა კიდევ ერთი პრემიერით მიიქცია თეატრის მოყვარულების ყურადღება. დათო გაბუნიას პიესის ბეჩავის ინტერპრეტაცია აღმოჩნდა უაღრესად ეფექტური, სასაცილო, სევდიანი და აქტუალური. ქართულმა ხელოვანებმა ბოლოს და ბოლოს გაბედეს და იმ თემაზე დაიწყეს საუბარი, რომელსაც რატომღაც ერიდებოდნენ აქამდე. როგორ აწყობენ ახალგაზრდები ჩვენში პირად ცხოვრებას, ვისი გავლენით და რას ნიშნავს საზოგადოებრივი აზრი საქართველოში?
მამა ჩემი ადრე გარდაიცვალა.
სოსო ჩემი გაზრდილია. სოსოს უმამობა ერთი ზამთარი. როცა ყავს მამა, ყავს მამა.
სასიხარულა, რომ აქტუალურობა და მაღალი მხატვრული ხარისხი ნაკლებად ემიჯნება ერთმანეთს ქართულ ხელოვნებაში. მაღალი ხარისხის არაერთი ღონისძიება გამართა 2014 წლის საქართველოში. მაღალი ხარისხით გამოირჩეოდა თელავის მუსიკალური ფესტივალი, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი, სწორედ მაღალმა ხარისხმა განაპირობა ქართული ფილმების წარმატება. ერთდროულად ორი ქართველი რეჟისორის, ზაზა ურუშაძისა და გიორგი ოვაშვილის ფილმები მანდარინები და სიმინდის კუნძული წლის ბოლოს იმ 9 ფილმს შორის მოხვდა, რომლებიც წარმოდგენილნი არიან ამერიკული ოსკარის მოსაპოვებლად ნომინაციაზე წლის საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმი. სხვათაშორის ამერიკამ ქართული კინო ოდნავ უფრო ადრე გაიცნო წელს ქართული ფილმების დიდ რეტროსპექტივაზე, რომელიც ნიუ-იორკში გაიმართა და რომელსაც კინომცოდნე ნინო ძანძავა დაესწრო, აგრეთვე ლექცია წაიკითხა. სწორედ იმ წელს, როცა ამერიკაში ქართული კინოს კლასიკას გაეცნენ, რუსეთის სახელმწიფო ფილმფონდი დათანხმდა ქართულ მხარეს გადასცეს ჩვენი ფილმების ორიგინალების პოზიტივები. ეს პროექტი თუ განხორციელდა, პირველ რიგში კულტურის სამინისტროს გამარჯვება იქნება. იმ სამინისტროსი, რომელსაც მთელი წლის მანძილზე აკრიტიკებდა საზოგადოების ერთი ნაწილი, პირველ რიგში საყდრისის გამო და იმიტომაც, რომ ჯერჯერობით ვერ შემუშავდა კულტურის საინტერესო სტრატეგია ქვეყანაში. თუმცა 2014 წლის გამარჯვებებს თუ გავიხსენებთ კულტურაში, შესაძლოა ვიკითხოთ, გვჭირდება კი სტრატეგია საერთოდ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ასეთი იყო 2014 წლის როგორც კულტურის წლის მიმოხილვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. დროებით გემშვიდობებით რამდენიმე წუთში ოქროპი რუხაძისგან მოისმენთ ახალი ამბების მორე გამოშვებას. დარჩი ჩვენს ტალხებს FM 107.4.